Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodienas stāstāmo gribu sākt ar pateicības vārdiem portālam Tēstī par padomiem, kurus šodien dzirdēsi. Ko iesākt ar Jāņu sieru, kas palicis pāri pēc svētkiem? Visu ko, kā tu daļ dzirdēsi. Jāņu sieru var pievienot visdažādākajām maltītēm un aizvietot to ar citiem sieriem gardās receptēs. Piemēram, ja lusti gatavot svaigos salātus, fetas sieru vietā tiem var pievienot kubiņos sagrieztu jāņu sieru. Ļoti gards ķimeņu siers būs cepts. To pirms likšanas uz pannas sagriež biezās šķēlēs, apvuļā sakultā olā un apcep. Pēc tam cepto sieru bauda uz maizes ar skābo krējumu vai kādu saldenu ievārījumu. Sātīgākās maltītēs, piemēram, omletēs, sacepumos un pat kēksiņos, jāņu sieru pievieno sarīvētu. Tas piešķir sēdienām izteiksmīgu garšu un ļoti labi saderēs ar garšaugiem. Bet ja gribas kādu pikantāku uzkodu, jāņu sieru var arī iemarinēt garšaugos un notiesāt vēlāk. Šodien pastāstīšu par kēksiņu recepti. Klausies, ko tai vajadzēs. 200 gramu gaļas vai kādu desas krikumiņu, 250 gramu siera, lokus, vienu glāzi miltu, vienu teikarotu dzeramās sodas, vienu glāzi kefīra, šķipsniņu sāls un divas olas. Sakarsē cepiškrāsnu līdz 200 grādiem, sagatavo keksiņu pannu, papīra formiņas jau saliekot iedobēs. Sagriež gabaliņos gaļiņu vai desiņu, ko nu būs izvēlējies, uz rupjās rīves sarīvē sieru un smalki sakapā lokus. Bļodā iesijā miltus, sajauc ar sāli un dzermo sodu. Nelielā bļodiņā sakuļ olu ar kefīru. Miltos izveido iedobīti un ielej tajā olu ar kefīru. Un sākot maisīt no vidus, iejauc mīklu. Ļauj mīklē atpūsties minūtes 10, pēc tam mīklā iemaisa sagriezto gaļiņu vai desiņu, sieru un lokus, un visu to salē sagatavotajās formiņās. Liek cepeškrāsnī un cep apmēram 25 minūtes, līdz tie gatavi. Lai izdodas un labu apetīti!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.